Türkmenistan ve Birleşmiş Devletler arasında yakında geçirilecek siyasi ve biznes konsultasyalarına hem birlikteki biznes forumuna Türkmen tarafı ulu ehmiyet berer. Bu arada Prezident Kurbanguly Berdimuhamedow 13 aprelde Türkmen başı şehrinde geçiren hükümet maslahatında etti. Şerehim yurdun dışarı işleri ministri Reşit Meriyedova bu çarelere tayarlık görmek tavşırığını verdi. Resmi malumatlara göre Türkmenistan ile Birleşmiş Devletler arasında geçirilecek biznes forumu Amerikan tarafından biznes şurasının ağdaları katnaşar. Trend As internet saytına göre Birleşmiş Devletler'in devlet sekreteri Hillary Clinton'ın Türkmen yolbaşçılarının adına yakında yollanan hatında Türkmenistan'da reformalar prosesinin gidiyenliği belirlenip Birleşmiş Devletler Türkmenistan'a öz koldağını teklif ediyor. Birleşmiş Devletler'in Türkmenistan ile hizmettaşlıkta göz önünde tutuyan uğurlar toplumuna enerjiden başlayıp yurdun bazı iktisadiyetine geçmekle değişli meseleleri öz içine alyanlığını Birleşmiş Devletler'in Türkmenistan'daki ilçihanasının vekili William Stevens adatlık radyosuna etti.
We've been engaging the Turkmen government on a variety of issues, from the energy sector to pursuing and helping Turkmenistan develop a market-based economy.
Türkmenistan halkara qatnaşıqlarını östürmäge we dünya yurtlary işolsanda demokratik günbatar döwletleri bilen netijeli iki taraplyň qatnaşıqlarını östürmäge taýýarlygyny resmi derejede mälim edip gelýär. Şu sapar Türkmenistanyň Birleşen Ştatlary bilen konsultasiýalarynyň biznes bilen birlikde siýasy meseleleri hem öz içine alýanlygy habar berildi. Şol wagtda Türkmen opozisiýa Kullary şu günkü Türkmenistanyň siýasy özgürlüklere taýýarlygyny şübhele garaýarlar. Türkmen opozisiýasynyň liderlerinden Nur Muhammed Hanamow Türkmenistanyň Birleşmiş Ştatlar bilen geçirjek konsultasiýalarynyň siýasy we biznes uğurlaryna degişli boljagy eglan edilen hem bolsa hyzmatdaşlygyň etatan iqtisadiýet hem biznes bilen çäklenjegini çak edýär.
Eýdanda atlap Türkmenistana kän bolýar bilen iqtisady meselesinde, siýaset meselesinde de diplomatiýa ýoly bilen, diýalog ýoly bilen Günvatar devletleri sonku devirdiği üçülenlerle şöyle reali yolla tesir etmeyeni düşünüyorlar. Yani nehil derecede Türkmenistan'a tesir edebileceği o diyen bir katı ulu peydalı olma mıkar diyen. Yani şimdi niyetinde Türkmenistan'ın şu ulu sayılan yolu onun kenti olmak niyeti yok.
Nur Muhammed Hanamow Türkmenistan'da söz azatlığına, metbuğut azatlığına, rayetlerin öz pikirini mealim etmeğine yol berilmeyenliğinin yurtta siyasi özgürlüklerin bolcağına şüphe dörü diyenliğine etti. Merkezi Aziya boyunca Bilermen Türkiye'nin Gazi Üniversitesi'nin daşarı katnaşıkları boyunca Profesörü Mehmet Seyfiddin, Türkmen-Amerikan gepleşiklerinin aktivleşmeğini belli bir derecede tarafların regionda siyasi demagramlılığını üpçün etmek istiliğine bağlaştırıyor.
I think Turkmenistan, Kazakhstan can be new partners for US policy overall Eurasia.
Birleşmiş Devletler'in regionda täze partner gözleyenligini aýratynyň Kyrgyzstandaky soňky wakalar nukdaý nazardan Birleşmiş Devletler'in Eurasia boýunça siýasatynda Türkmenistanyň we Gazakstanyň möhüm partner bolmak mümkinçiliginiň bardygyny Mehmet Seyfiddin bellidi. Birleşmiş Devletler'in Türkmenistandaky ilçihanasyndan William Stevens Aşgabat bilen Washingtonyň köp ugurly hyzmatdaşlygy öz içine alýan dialogyna Kyrgyzstandaky siýasy öwrüçlikleriň täsiri meselesini aradan aýyrýar.
And we have a broad array of issues that we work with and work together on here in Turkmenistan, and I'm not sure I see a direct correlation between the two.
Nur Muhammed Hanamow Türkmen-Amerikan hyzmatdaşlygynda Türkmenistanyň demokratiýa taýdan özgürmegi we ýurdun bazar iqtisadiýetine geçmegi şol sanda hususy telekeçiligi zerur şertleri döretmek üçin çärelere esasyň berilmeginiň türkmen halky üçin has peýdaly boljagyny bildirdi.
Demokratiklaşdyrylsa, bazar iqtisadiýetine geçilse, biznes meselesi başga göz bilen Türkmenistana seredilip, tuşy biznese ýol açylsa, hususy edaralary kanun boyunca rahat işleyebilirler.
Birleşmiş Devletler'in ExxonMobil, Chevron ve ConocoPhillips yali intime iri kampanyaları Türkmenistan'ın Kaspi Denizi'ndeki nevit gaz yataklarını özleştirmek işlerine katnaşma uğrunda Türkmen tarafı ile gepleşik alıp bariyarlar.